สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Edible Economics A Hungry Economist Explains the World เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงสารคดีของฮาจุนชางนักเศรษฐศาสตร์สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการวิพากษ์แนวคิดกระแสหลักหนังสือเล่มนี้ใช้เรื่องอาหารการปรุงอาหารและประวัติของวัตถุดิบจากหลายภูมิภาคเป็นกรอบในการอธิบายประเด็นเศรษฐกิจที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นจุดประสงค์ไม่ใช่การเขียนตำราเศรษฐศาสตร์อาหารโดยตรงแต่เป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอำนาจการค้าการทำงานดูแลและความไม่เท่าเทียมอย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นงานอธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์และเป็นงานวิจารณ์ความคิดแบบตลาดเสรีที่ครองความเป็นกระแสหลักมานานความโดดเด่นอยู่ที่การใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายตัวอย่างจากชีวิตประจำวันและการเปรียบเทียบกับอาหารที่ช่วยให้ประเด็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้เรื่องอาหารเป็นทางเข้าไปสู่เศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนหัวใจของหนังสือคือวิธีเล่าเรื่องที่ใช้การกินและการปรุงอาหารเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจเศรษฐกิจฮาจุนชางไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าว่าอาหารชนิดใดมาจากไหนแต่ใช้ประวัติของอาหารเหล่านั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่เคยแยกจากสังคมและวัฒนธรรมวัตถุดิบแต่ละอย่างสะท้อนเครือข่ายการค้าการย้ายถิ่นเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของแรงงานการอธิบายแบบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นระบบปิดที่เข้าใจได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญแต่เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวและมีร่องรอยของประวัติศาสตร์อยู่เสมอหนังสือจึงไม่ได้สอนสูตรสำเร็จแต่สอนวิธีสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของในชีวิตประจำวันกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าวิธีนี้ยังช่วยลดความแห้งของเนื้อหาและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อสิ่งที่เคยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาประเด็น2วิจารณ์การครอบงำของเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีแบบแนวคิดเดียวประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการปล่อยให้เศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือแนวคิดนีโอคลาสสิกเป็นคำอธิบายหลักเพียงแบบเดียวทำให้การมองโลกแคบลงผู้เขียนเปรียบเทียบความซ้ำซากของอาหารอังกฤษในทศวรรษ1980กับความแคบของเมนูความคิดทางเศรษฐกิจเพื่อชี้ว่าความหลากหลายของแนวคิดมีความสำคัญพอกับความหลากหลายของรสชาติหนังสือเสนอว่าปัญหาเศรษฐกิจจริงเช่นการกระจายรายได้การกำกับตลาดหรือผลกระทบทางสังคมมักซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยกลไกตลาดอย่างเดียวได้การยืนยันว่ามีเพียงตลาดเสรีที่ตอบทุกคำถามจึงทำให้การกำหนดนโยบายแคบและขาดความยืดหยุ่นฮาคุณช้างไม่ได้ปฏิเสธตลาดทั้งหมดแต่เสนอให้มองเศรษฐกิจผ่านหลายกรอบคิดพร้อมกันเช่นสถาบันประวัติศาสตร์และบทบาทของรัฐแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานวิจารณ์เชิงโครงสร้างมากกว่าจะเป็นเพียงงานอธิบายแนวคิดแบบกลางประเด็น3เศรษฐกิจพวกผ่านวัตถุดิบอย่างช็อกโกแลตกระเจี๊ยบและเมนูข้ามวัฒนธรรมหนังสือใช้ตัวอย่างอาหารเฉพาะอย่างช็อกโกแลตกระเจี๊ยบแอนโชวีแอนเอ็กโทสกัมบัสอาราจิโลและโดโทริมุกเพื่อทำให้ประเด็นเศรษฐกิจมีมิติและจับต้องได้มากขึ้นช็อกโกแลตไม่ได้ถูกพูดถึงเพียงในฐานะของหวานแต่เป็นช่องทางไปสู่การอธิบายเศรษฐกิจความรู้หลังอุตสาหกรรมส่วนกระเจี๊ยบถูกนำเชื่อมกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนสรีภาพความไม่เสรีที่ยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่การเลือกตัวอย่างที่มาจากหลายวัฒนธรรมช่วยให้เห็นว่ากระบวนการผลิตและการบริโภคอาหารไม่ใช่เรื่องพื้นถิ่นเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของการแลกเปลี่ยนระดับโลกการย้ายสินค้าและความไม่สมมาตรของอำนาจระหว่างประเทศหนังสือจึงใช้เมนูอาหารเป็นแผนที่ในการอ่านโลกเศรษฐกิจแทนที่จะอธิบายด้วยกราฟหรือสมการเพียงอย่างเดียวข้อดีของวิธีนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าถึงประเด็นที่มักถูกมองว่ายากโดยยังคงรักษาความเฉียบคมของข้อถกเถียงเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ได้ประเด็น4เชื่อมโยงประเด็นร่วมสมัยกับชีวิตประจำวันเช่นการดูแลการย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนึ่งในคุณค่าของหนังสือคือการนำประเด็นใหญ่ของโลกปัจจุบันมาวางในกรอบที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ผู้เขียนกล่าวถึงโลกาภิวัตน์การย้ายถิ่นมาตรการเข็มขัดระบบอัตโนมัติความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่แยกประเด็นเหล่านี้ออกจากชีวิตประจำวันการทำเช่นนี้สำคัญเพราะปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยไม่ได้อยู่แค่ในตลาดการเงินหรือรายงานนโยบายแต่กระทบต่ออาหารที่เรากินงานที่เราทำและความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะเมื่อหนังสือพูดถึงต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของงานดูแลมันชี้ให้เห็นว่างานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือถูกประเมินต่ำมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากเพียงใด แนวคิดนี้ช่วยขยายความเข้าใจว่า GDP หรือผลผลิตรวมสามารถสะท้อนคุณค่าทางสังคมทั้งหมดได้หนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองเศรษฐกิจแบบมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นและตั้งคำถามต่อสิ่งที่ถูกนับหรือไม่ถูกนับในระบบเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายการทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องอ่านง่ายโดยไม่ลดทอนความหมายเชิงวิพากษ์จุดแข็งของ Edible Economics คือการทำให้เนื้อหาเศรษฐศาสตร์ที่มักถูกมองว่ายากแห้งและห่างจากชีวิตจริงกลายเป็นเรื่องที่อ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียแรงวิจารณ์ทางความคิดหนังสือเลือกใช้ภาษาที่ชัดเจนตัวอย่างที่คุ้นเคยและจังหวะการอธิบายที่เป็นธรรมชาติจึงเหมาะกับผู้อ่านวงกว้างทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และคนที่ต้องการกรอบคิดใหม่ๆเพื่อทบทวนความรู้เดิมความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้ลดทอนประเด็นให้กลายเป็นคำแนะนำง่ายแบบกระชับเกินจริงแต่ยังคงเสนอว่าระบบเศรษฐกิจสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งการเปรียบเศรษฐกิจกับการเรียนรู้สูตรอาหารทำให้ผู้อ่านเห็นว่ากฎของระบบไม่ใช่ธรรมชาติที่แก้ไม่ได้หากเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะงานให้ความรู้แต่ในฐานะงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดเชิงวิพากษ์ต่อโลกเศรษฐกิจรอบตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะความเหลื่อมล้ำและการตีความโลกผ่านมุมมองที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตำรามาตรฐานหากต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายว่าเศรษฐกิจเชื่อมกับอาหารวัฒนธรรมงานดูแลและอำนาจทางสังคมอย่างไรเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีข้อดีสำคัญคือมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นยากด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ทำให้เนื้อหาไปเป็นเพียงการสรุปแบบผิวเผินนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางความคิดเพราะท้าทายสมมติฐานว่าตลาดเสรีเป็นคำตอบเดียวของทุกปัญหาเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการใช้เรื่องอาหารเป็นโครงสร้างการเล่าเรื่องซึ่งช่วยให้ข้อมูลเชิงนามธรรมมีชีวิตและเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงๆได้ทันทีสำหรับคนที่ต้องการทั้งความรู้มุมมองวิพากษ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่